Assalomu alaykum mehnatkash va maftunkor opa-singillar. Ayol uyda o'tiradimi yoki ishlaydimi baribir mehnatkash bo'ladi. Ayolning dangasasi bo'lmaydi. Ayollarni ishlaydigan va uyda o'tiradigan deb ajratadigan bo'lsak, ishlaydigan ayollarni ham ikki turga bo'lish mumkin. Biri o'z ishlarining ustasi va shu orqali doim olg'a intiladigan bo'lishsa, yana birlari faqat ma'lum bir faoliyat bilan cheklanib qolayotganlar sirasiga kiradi. Aynan o'sha olg'a intiluvchilarni ham ruhshunoslar ikki toifaga ajratar ekanlar. Qisqichbaqa va chig'anoq. Ularning biri muvaffaqiyatlarga 40 yoshga qadar erishsa, birlari 50 yoshgalarga kelib, ayni ishlaydigan yoshga yetishar ekan. Ba'zan sevimli ishiga sho'ng'ib ketgan ayollar tunu kun shu ish bilan mashg'ul bo'lishadi va oilasiga, yaqinlariga vaqt ajrata olmaydi. Hatto ularni ham o'z muammolari dormiga torta boshlaydi. Shunday hol yuzaga kelguday bo'lsa, men Lola ularga shunday maslahatlarim bor. Oila bilan ishni uyg'unlashtirish lozim. Ularni qarama-qarshi tomonga qo'yish kerak emas. Agar sizni nimadadir ayblarsa, obyektiv tanqidni xotirjam tinglang. Ammo tanqid o'rinsiz bo'lsa, bunga nisbatan fikringizni aytishni o'rganing. Ish faoliyatingizga to'liqligicha 100% kuchingizni sarflamang. Ish kuni tugadimi? Tabassum qiling-da, eshikni yoping. Ishdagi muammolaringiz bilan uydagilarni qiynamang. Ular ishda hal etilishi lozim. Yaqinlaringiz bilan sizning mansabga ko'tarilishingiz qanday vaziyatlarga olib kelishi mumkinligini oldindan muhokama qiling. Ammo yaxshi tomonlarini ham aytib o'ting. Bo'sh vaqtingizni ko'proq bolalaringiz va turmush o'rtog'ingizga sarflang. Xo'jalik yuritishning oddiyroq usulini tanlang. Bozor o'charni turmush o'rtog'ingizga yuklang. Ovqat pishirishda ham ko'proq oddiylikka e'tibor qarating. Ideal beka bo'lish istagidan ko'ra yaxshi xotin va ona bo'ling. Ishga borgunga qadar vaqtingizni televizor ko'rishdan ko'ra oilangizga bag'ishlasangiz samaraliroq bo'ladi. Kechki vaqtingizni uy yig'ishtirish, kir yuvish kabi ishlarga bag'ishlagandan ko'ra bolalaringizga sarflang. Bu ishlarni esa ularni uxlatib qo'yib ham bajarishingiz mumkin. Dam olish kunlarini iloji boricha unumli taqsimlashga intiling. To'g'ri, turli to'y marakalarga borishingiz shart bo'lgan joylar ko'p bo'ladi, ammo unday joylarda ham uzoq qolib ketmaslikning yo'li bor. Mehnat ta'tilingizni albatta oila davrasida o'tkazishingiz shart. Bu maslahatlarga siz ham o'z bilganlaringizni qo'shib qo'yishingiz mumkin. Nima bo'lganda ham ishli ayol ham oilasini, ham ishini eplashi va qiladigan ishlarini rejalashtirishi, ishlarni yoki uchrashuvlarni muhim va muhim bo'lmagan ishlarga ajratishi kerak. Muhim bo'lmaganlarni keyinchalikka qoldirish ham mumkin. Hammasiga ulgurish uchun faqat muhimlarinigina bajarishni o'rganing. Sog' bo'ling.